Noong 1966, nagtanong ang Time, patay ba ang Diyos? Ipinakita ng pabalat na maraming tao ang naniniwala na ang Diyos ay lipas na habang umuusad ang agham, mas kaunti ang kailangan ng Diyos para ipaliwanag ang sanalibutan. Ngunit lumalabas na ang pagkamatay ng Diyos ay hindi pa hinog. Sa katunayan, maaaring ang pinakamagandang patunay ng kanyang pag-iral ay nagmumula sa agham mismo. Narito ang kawento. Noong taong iyon, sinabi ni Carl Sagan na may dalawang kinakailangan para sa isang planeta na masuportahan ang buhay, ang tamang bituin at isang planeta na nasa tamang layo mula dito. Dahil sa octillion ng mga planeta sa universo, iyon ay uno na sinusundan ng 24 na zero, dapat ay may mga septillion na planeta na kayang suportahan ang buhay. Dahil sa mga kamangha-manghang pagkakataon, umaasa ang mga siyentipiko na ang SETI ay makakahanap ng isang bagay. Isang proyekto na inilunsad noong 1960s ay tiyak na makakakita ng isang bagay. Sa isang malawak na network, nakinig ang mga siyentipiko para sa mga signal. Ngunit sa mga taon, ang katahimikan ng universo ay nakabingi. Noong 2014, natuklasan ng mga mananaliksik ang tiyak na bubgis, hindi isang wala, na nagsasabing zero na may kasunod na walang katapusang zeros. Ano ang nangyari? Habang lumalaki ang ating kaalaman sa universo, malinaw na mas marami pang salik ang kailangan para sa buhay, lalo na ang matalinong buhay, kaysa sa akala ni Sagan. Ang kanyang mga parameter ay umabot sa 10, tapos ay 20 at 50 na nangangahulugan na ang mga planetang kayang suportahan ang buhay ay bumaba. Bumagsak ang bilang sa ilang libo at patuloy na bumabagsak. Kahit ang mga SETI ay umamin sa problema. Sumulat si Peter Schenkel sa Skeptical Inquirer, isang magazine na sumusuporta sa ateismo. Dahil sa mga bagong natuklasan at pananaw, dapat tayong tahimik na umamin na ang mga naunang pagtataya ay maaaring hindi na totoo. Ngayon, higit sa 200 na parameter ang kailangan para sa buhay, na bawat isa ay dapat na ganap na matugunan o ang buong bagay ay bumagsak. Halimbawa, kung walang malaking planeta tulad ng Jupiter na makakahatak ng mga asteroids, ang daigdig ay parang isang dartboard sa kalawakan kaysa sa berdeng planeta na ito. Sa madaling sabi, ang tsansa na may buhay sa universo ay nakakagulat. Nandito tayo, hindi lang basta nabubuhay, kundi tayo ay nag-uusap tungkol sa pag-iral. Ano ang dahilan nito? Posible bang lahat ng mga kondisyon ay natugunan ng ganap? Sa anong punto makatarungan na aminin na ang agham mismo ang nagsasabi na hindi tayo maaaring resulta ng mga random na puwersa? Hindi ba ang pag-aakalang may isang talino na naglikha ng mga perpektong kondisyon ay mas madaling paniwalaan kaysa sa ideya na ang daigdig ay nagkataon lamang? Ngunit sandali, may iba pa. Ang pag-aayos para sa buhay sa isang planeta ay maliit kumpara sa pag-aayos para sa universo. Alam na ng mga astrophysicist ang mga halaga ng apat na pangunahing puwersa, gravidad at electromagnetic force, at ang malakas at mahina na puwersa na tukoy mas mababa sa isang millionth na bahagi ng segundo matapos ang Big Bang. Baguhin ang alinman sa mga halagang ito kahit kaunti, at ang universo na alam natin ay hindi maaaring umiral. Kung sakaling ang proporsyon sa pagitan ng malakas na puwersang nuklear at ng puwersang elektromagnetiko ay nagkamali kahit sa pinakamaliit na bahagi, hindi makakabuo ng kahit isang bituin. Kung i-multiply ang parameter na iyon sa iba pang kondisyon, sobrang taas ng posibilidad na hindi umiral ang universo, na tila hindi makatwiran ang ideya na ito ay at hindi arok at kontra sa common sense. Parang nagtatapon ng barya at laging lumalabas ang ulo ng barya ng 10 quintillion na beses. Sa tingin ko, hindi. Sinabi ni Fred Hoyle, ang astronomo na nagpasimula ng Big Bang, na ang kanyang atheism ay labis na naantig ng mga pangyayaring ito. Sabi ni Paul Davies, ang theoretical na pisiko na ang disenyo ay kapansin-pansin. Kahit si Christopher Hitchens, isang tagapagtaguyod ng atheism, ay umamin na ang fine-tuning argument ay ang pinakamalakas na argumento ng kabilang panig. Sinabi ni Dr. John Lennox, propesor ng mathematics sa Oxford, habang nalalaman ang universo, mas nagiging kapanipaniwala ang hypothesis na may isang lumikha bilang pinakamahusay na paliwanag kung bakit tayo narito. Pinakamalaking himala sa kasaysayan ay ang universo. Himala ito ng lahat ng himala na tiyak na nag-uugnay sa isang bagay o tao, na higit pa sa kanyang sarili. Eric Metaxas mula sa Prager University.